No septembra visos izglītības līmeņos mācības atsāksies klātienē, ja epidemioloģiskā situācija valstī nepasliktināsies. Galvenais drošības pasākums būs distancēšanās. Klase būs pielīdzināma slēgtai kopai. Tas ietvaros skolēni distanci drīkst neievērot, bet klašu plūsma jāorganizē tā, lai tās pēc iespējas mazāk satiktos koplietošanas telpās. Ja skolas infrastruktūra to neļauj, no 7. Līdz 12. Klasei daļai jāmācās attālināti, stāsta Valsts izglītības satura centra vadītājs Gunters Satlaks.
Pirmās 6. Klases, kas ir mazākā vecuma bērni, ar vāji attīstītām pašvadības mācīšanās prasmēm, lai viņiem mācības notiktu pēc iespējas vienmēr prioritāri skolā izglītības iestādē tiešā skolotāja vadībā. 7. Un 12. Klašu posmā šeit piedāvājam procentus, no 40 līdz 60% atkarībā no klases situācijas apstākļiem, kad mācības var notikt attālināti. Šī ir tās vecuma posmas un klases, kur skolēni var mācīties lielā mērā patstāvīgi.
Catlaks aicina arī mācoties klātienē aptuveni piekdaļu mācību procesa no 7. Klases organizēt patstāvīgi. Paredzēts arī plāns C, gadījumā, ja skolā konstatē vīrusa COVID-19 izplatīšanos. Tad klasei vai klašu grupai, kuri ir bijuši kontaktā ar saslimušo, ir jādodas pašizolācijā un mācības jāturpina attālināti. Daudzas izvēles par mācību procesa organizēšanu šogad gulsies uz izglītības iestāžu pleciem. Izglītības ministrijā sola palīdzēt un atbalstīt, bet runājot par finansiālu atbalstu, skolām būs jāveic izmaksu uzskaite, stāsta ministra Ilga Šuplīnska.
No 1. Septembra līdz 31. Decembrim tiek fiksēti visi izdevumi, un to dara dibinātājs jebkurā no izglītības līmeņiem, un viņš skata, kāds ir šīs izdevuma pozīcijas un kur ir šis pieaugums. Šo konkrēto materiālu mēs analizējam un skaidrs, ka iesaistāmies šīta papildus nepieciešamā finansējuma risinājumā, ja tāds rodas. Bet jāņem vērā, ka arī iepriekšējā posmā ļoti daudz pašvaldības norādīja, ka viņiem ir zinām ietaupījumi, un šie ietaupījumi veidojās piemēram uz loģistiku.
Ietaupījumi radušies arī uz elektrības un siltuma apgādes rēķina. Šuplīnska uzsver, ka šādos gadījumos pašvaldība izmaksu pieaugumu var finansēt arī pati. Runājot par pedagogiem, distancēšanos no skolēniem ir jāievēro tad, ja tas iespējams. Un gadījumā, ja rodas aizdomas par savu veselības stāvokli, skolotājiem jāstrādā attālināti. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs atzīst, ka pats galvenais gan pedagogiem, gan skolēniem ir izvērtēt situāciju ģimenē.
Līdz ar to profilakse sākas nevis no izglītības iestādes, bet profilakse sākas no ģimenes. Inficējoties ģimene, bērns var atnest šo infekciju skolā. Tad ģimenēm vajadzētu padomāt par aktivitātēm, tā sociālā distancēšanās un fiziska distancēšanās sabiedrība joprojām spēkā. Nesat vajadzētu mazināt riskantu uzvedību, arī tie riski, kas saistīti ar inficēšanos ārzemēs, arī būtu ņemami vērā.
Zinību diena un citi pasākumi izglītības iestādēs var notikt, ievērojot vispārējās prasības uz pulcēšanās nosacījumiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.